Dragi ascultători, vă spun bun regăsit la o nouă întâlnire cu adevărul Scripturii. Și în această ocazie vom continua să luăm în discuție o temă a Bibliei care răspunde unei nevoi personale. De această dată aș dori să vorbim despre iertare. Iertarea este un proces dificil atunci când îl analizăm în lumina Scripturii. Aș dori să mă refer la două texte biblice care vorbesc despre nevoia urgentă ca noi să iertăm. Primul text se găsește în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, la capitolul 4 cu versetul 32. Aici el spune: fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Al doilea text se găsește tot într-o epistolă a Apostolului Pavel, în Coloseni capitolul 3 cu versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Cum m-a iertat pe mine Domnul Hristos? Fără rezerve și necondiționat. Aceasta este baza iertării atunci când noi o analizăm. Păcatele mele, care sunt multe, nu vor fi niciodată amintite și nimeni nu va ști vreodată ce am făcut. Un text al psalmistului spune: cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Nici eu nu voi învinovăți pe cei care mi-au greșit. Nu le voi purta pică și nu voi dezvălui nimic din greșelile lor, nici ale celor mai apropiați prieteni ai mei. Tipurile de ofense de care mă voi ocupa în principal în această ocazie nu sunt crimele care s-au comis sau păcatele scandaloase de care se face vinovată societatea. Cei mai mulți dintre noi nu întâlnim astfel de situații în viața de zi cu zi. Aș dori să mă ocup în schimb de micile ofense care au loc în mod curent în viață, acelea pe care mulți creștini se luptă să le biruiască și acelea care ne umplu de resentimente și ne fac să ne dorim răzbunarea. Aș dori în primul rând să vorbim ce nu este iertarea totală și aș vrea să dau 10 caracteristici în această direcție. În primul rând, ce nu este iertarea totală? Este aprobarea a ceea ce am făcut. Dumnezeu niciodată nu a fost de acord cu păcatul nostru. El urăște păcatul. S-a mâniat pe Adam și Eva, care au păcătuit în grădina Edenului, dar el a făcut totuși haine din piele cu care i-a îmbrăcat. Această dovadă de milă demonstrează iertarea sa dăruită de la început. Hainele din pielea animalului jertfit vorbeau de jertfa de sânge a răscumpărătorului care avea să vină. În perioada nou-testamentală, Domnul Iisus a iertat femeia prinsă în adulter, dar n-a aprobat fapta ei. El i-a spus: du-te și să nu mai păcătuiești. Deci Dumnezeu n-a aprobat păcatul în timpurile biblice și nu-l aprobă nici astăzi. Trebuie să păstrăm un respect și o teamă sănătoasă față de dreptatea și iertarea lui Dumnezeu. Psalmul 130 cu versetul 4 spune: dar la tine este iertare, ca să fii de temut. Așa cum Dumnezeu îi iartă pe oameni fără să le aprobe păcatul, noi trebuie să învățăm că iertarea oamenilor nu implică aprobarea faptelor rele. Putem ierta și ce nu aprobăm, pentru că Dumnezeu a procedat la fel cu fiecare dintre noi. În al doilea rând, ce nu este iertarea totală? Să-i scuzăm pentru ceea ce au făcut. Noi nu invocăm circumstanțe pentru a explica o purtare incorrectă. Chiar dacă este adevărat ce spune doctorul Clyde Nermon, că orice om are dreptul la înțelegere, nu înseamnă că trebuie să scuzăm păcatul. Când Moise i-a condus pe copiii lui Israel prin pustiu, în țara promisă, el a fost în continuu exasperat de plângerile lor. În cele din urmă, după ce a strigat la Domnul cu privire la această problemă, i s-a oferit o nouă înțelegere. Dumnezeu i-a spus în esență: ai de condus o ceată de oameni care nu te ascultă, o ceată de oameni încăpățânați și incapabili să învețe ceva. Am hotărât să-i șterg de pe fața pământului și să o iau de la început cu o națiune nouă. Numeri, capitolul 14, versetele 11 și 12. Moise a respins oferta lui Dumnezeu și a mijlocit pentru popor. În rugăciunea lui, el n-a scuzat comportarea lor. În schimb, a făcut apel la îndurarea lui Dumnezeu. Numeri, capitolul 14, cu versetul 19. Iartă, dar fără de legea poporului acestuia, după mărimea îndurării tale, cum a iertat poporului acestuia din Egipt și până aici. În al treilea rând, ce nu este iertarea totală? Să justificăm ce am făcut. A justifica înseamnă a considera pe cineva drept sau just. Răul nu poate fi justificat în niciun fel. Dumnezeu nu va considera niciodată ceva rău drept și El nu ne cere nici nouă să facem așa ceva. În rugăciunea lui Moise pentru poporul Israel, El nu justifică nici de cum comportarea lor, ci spune că egiptenii nu vor avea o părere bună despre puterea și numele lui Dumnezeu, dacă îl vor vedea nimicindu-și propriul popor. În al patrulea rând, să-i grațiem pe oameni pentru ceea ce au făcut. Grațierea este o procedură legală prin care vinovatul e scutit de consecințele faptelor lui. Vinovatul nu mai primește nicio sancțiune sau sentință. De aceea nu trebuie să cerem niciodată ca vinovatul să fie absolvit de pedeapsă. În al cincelea rând, să ne împăcăm cu ei. În 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 19, se spune că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. De aceea implorăm pe oameni, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. De ce trebuie să o facem? Pentru că împăcarea nu poate avea loc, decât dacă cele două părți se pun de acord. În al șaselea rând, să negăm ce am făcut. Negarea, înnăbușirea sau ascunderea sentimentelor este aproape întotdeauna inconștientă. Din diferite motive, unii oameni trăiesc în negare, adică ei refuză să admită sau să se împace cu realitatea unei situații reale. Uneori este dureros să înfrunți faptele și atunci negarea pare o cale de ieșire mai ușoară. Înnăbușirea sentimentelor are aproape întotdeauna consecințe negative pentru sănătatea noastră psihică și este deseori involuntară, pentru că durerea e câteodată prea mare ca să o putem conștientiza. Dar înnăbușirea nu poate îndepărta rana. Chiar dacă durerea este respinsă într-un colț al subconștientului nostru, ea tot va ieși la iveală într-un fel sau altul și va produce tensiune, nervozitate și chiar, în cele mai dificile cazuri, un atac de cord. Mulți minori abuzați reprimă amintirea evenimentului. Conștiința lor nu poate accepta că un părinte, un prieten de încredere sau o rudă să fi putut face așa ceva, astfel că victima trăiește adesea în negare. Iertarea totală nu se realizează prin înnăbușirea evenimentului ofensator. Adevărata iertare poate fi oferită numai după ce ne-am împăcat cu realitatea și am acceptat că acea persoană a făcut sau a spus asta despre mine. În al șaptelea rând, să fim orbi față de ceea ce s-a întâmplat. Unii oameni, mai ales cei cu o conștiință peste măsură de scrupuloasă, cred că iertarea înseamnă să fii conștient și voit orb față de păcatul comis. Ei cred că dacă iartă, trebuie să nu vadă sau să ignore ofensa și că în felul acesta pot scuza un păcat comis împotriva lui Dumnezeu. Orbirea voită e puțin diferită de reprimare. A fi în mod voit, orb, este o alegere conștientă de a pretinde că un păcat n-a avut loc. Reprimarea, în mod obișnuit, este inconștientă, involuntară chiar. Atât orbirea cât și reprimarea sunt greșite și pot vătăma psihicul. Când ne jucăm cu aceste cuvinte, putem întârzia împăcarea cu propria noastră responsabilitate de a ierta. Cel care încearcă să ierte ofensa, dar pretinde că evenimentul nu s-a întâmplat niciodată, va exploda și va deveni în cele din urmă un ofensator. Toate acestea pentru că n-a vrut să recunoască durerea pricinuită de ofensa inițială. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5, dragostea nu se gândește la rău. El nu afirmă că trebuie să fii orb la rău. Adevărata iertare a greșelilor nu pretinde că nu există un rău. Cuvântul grec folosit în acest verset înseamnă a calcula, a lua în calcul sau a imputa. În esență, Pavel spune că dragostea nu ia în calcul răul, adică răul comis împotriva ta nu trebuie stocat în memorie pentru a ține seama de el mai târziu. Dar faptul că există ceva rău, mai ales dacă îți sare în ochi, nu trebuie negat. De altfel, textul din limba greacă folosește un cuvânt care înseamnă rău pentru a denumi faptele rele făcute împotriva cuiva. Și pentru că este un rău, trebuie făcut cunoscut. Nu putem închide ochii. Nu putem pretinde că nu s-a întâmplat nimic. Aceasta nu înseamnă iertare totală. Uneori, dacă persoana care ne-a rănit e o personalitate sau o persoană cunoscută ca fiind foarte evlavioasă, suntem tentați să spunem: n-am văzut, n-am auzit, nu se poate să se fi întâmplat așa ceva, deci nu s-a întâmplat. Dar adevărul este că uneori oamenii pe care îi admirăm cel mai mult ne pot răni cel mai mult. Și n-are rost să pretindem că n-am văzut nimic. În al optelea rând, ce nu este iertarea totală? A uita. Când cineva spune că trebuie să iertăm și să uităm, înțeleg ce vrea să spună. Se afirmă astfel că iertarea este sinonimă cu ștergerea amintirii evenimentului. Dar a uita poate să nu fie literalmente real. De obicei, e imposibil să uiți evenimentele importante din viață, fie pozitive, fie negative. Uneori, o traumă profundă poate cauza amnezia, o formă nesănătoasă de uitare. Deseori, pentru a reveni la un psihic normal, după acest fel de amnezie, trebuie să încerci să-ți amintești totul, în detaliu. Dragostea nu ne șterge amintirile. E o dovadă de un mare har ca deplin conștient de ce s-a întâmplat, să alegi totuși să ierți. Dumnezeu nu uită literalmente păcatele noastre, El alege să le treacă cu vederea. El știe foarte bine ce am făcut în cele mai mici detalii, dar alege să nu-și amintească de păcatele noastre ca să nu ne învinovățească. Este exact ce trebuie să facem. Rănile adânci nu pot fi niciodată eradicate ca și cum n-ar fi fost făcute niciodată. Adevărul este că au fost făcute, dar chiar dacă nu le putem uita de plin, nu trebuie să stăruim asupra lor. În al nouălea rând, să refuzăm să luăm răul în serios. Nu putem ierta până nu conștientizăm ofensa pe care trebuie să o iertăm și nu înțelegem gravitatea ei. Unii oameni cred că pentru a ierta trebuie să uiți răul sau să-l consideri inconsecvent sau nesemnificativ. Ei încearcă să facă iertarea mai ușoară, evitând să rezolve problema. Marea victorie a celui ce iartă este să înfrunte și să înțeleagă gravitatea, chiar a răutății, a ceea ce s-a întâmplat și totuși să ierte. Aceasta face Dumnezeu. Nu există păcat prea mare pe care Dumnezeu să nu-l poată ierta, dar El știe exact ce am făcut și El iartă. El nu ne spune: vino, dragul meu, nu e așa de rău ce ai făcut, te voi curăța așa de ușor de păcatul tău, nu. El a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcat și jertfa Domnului Hristos dovedește cât de serioasă este problema păcatului. Dumnezeu nu consideră păcatele noastre ca fiind fără importanță și totuși El iartă. Total. A zecea caracteristică a ceea ce nu este iertarea: să pretindem că nu suntem răniți. E ridicol să credem că trebuie să ne ținem bățoși și chiar dacă am fost răniți de infidelitatea partenerului, chiar dacă ne simțim ofensați, trădați, molestați sau criticați pe nedrept. Dumnezeu nu i-a ascuns lui David cât de îndurerat era din pricina păcatelor de adulter și crima pe care împăratul o săvârșise. Dumnezeu n-a pretins că nu este rănit. David era un om după inima lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu a fost neîndurător și imparțial cu David. Domnul Iisus a fost cu siguranță rănit când a fost lovit peste față de aprodul marelui preot. L-a întrebat chiar: de ce mă bați? În definitiv, Domnul Iisus a îndurat crucea și a disprețuit rușinea în loc să o nege. A putut chiar să se roage: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Am vorbit până în clipa aceasta despre ce nu este iertarea totală. Aș dori în minutele următoare să vorbim despre ce este iertarea totală. În primul rând, înseamnă să fii conștient de gravitatea faptei cuiva și totuși să-l ierți. Așa cum am văzut, iertarea totală nu înseamnă să uiți ce a făcut vinovatul, nu înseamnă să acoperi, să scuzi sau să refuzi să recunoști ce s-a întâmplat. Aceasta ar însemna să trăiești în negare. Unii oameni aleg să trăiască în negare ca mijloc de a trata durerea. Aceasta se întâmplă de obicei la moartea unei persoane dragi. Persoana îndurerată trebuie însă mai devreme sau mai târziu să se împace cu realitatea. Nu este o victorie spirituală. Să credem că noi îi iertăm pe oameni când de fapt noi doar evităm să înfruntăm comportarea lor rea. Astfel amânăm recunoașterea ofensei pentru că nu vrem să suferim și lăsăm lucrurile să meargă mai departe ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Iertarea totală se realizează când recunoaștem ceea ce s-a făcut, fără nicio negare sau acoperire, și totuși refuzi să te răzbuni ofensator. Iertarea totală e dureroasă. Doare când ne luăm adio de la răzbunare. Doare când te gândești că persoana respectivă va scăpa nepedepsită și nimeni nu va afla ce a făcut. Dar când conștientizăm de plin ce au făcut și acceptăm în inima noastră că persoana respectivă are dreptul să fie binecuvântată, trecem pe tărâmul supranaturalului. În al doilea rând, ce este iertarea totală? Să alegem să nu ne gândim la rău. 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5 spune: dragostea nu se gândește la rău. De ce să ținem minte momentele când am fost ofensați? Ca să le folosim? Ca să dovedim ce s-a întâmplat? Ca să le fluturăm pe dinaintea cuiva care se îndoiește de ceea ce s-a întâmplat în realitate? Un soț poate să-i spună soției într-un moment de supărare: am să țin minte, și așa face. Ea îi spune: nu voi uita niciodată ce m-ai făcut, și chiar așa face. Multe căsnicii ar putea fi refăcute rapid dacă ambele părți ar înceta să mai amenințe cu degetul. Învinovățirea a constituit o problemă frecvent întâlnită de-a lungul istoriei umanității, dar Dumnezeu binecuvântează numai pe cel ce îndepărtează amenințarea cu degetul. Dragostea este o alegere. Iertarea totală este o alegere. Nu este un sentiment, cel puțin la început, ci mai degrabă un act de voință. Este alegerea de a rupe de bunăvoie zapisul cu greșeli pe care le-am ținut. Vedem clar și recunoaștem răul care ni s-a făcut, dar ștergem ceea ce ni s-a făcut ofensator. În acest fel, resentimentul nu mai are nicio șansă să crească. Când facem din iertare un stil de viață, învățăm să ștergem răul înainte de a-l înregistra în comportamentul nostru mental. În al treilea rând, ce este iertarea totală? Să refuzăm să pedepsim. A refuza să-i pedepsești pe cei care merită, lepădând dorința naturală de a-i vedea primind ceea ce li se cuvine, este esența iertării totale. Firea noastră pământească nu poate suporta gândul că cineva care ne-a rănit profund ar putea scăpa nepedepsit pentru ceea ce a făcut. Pare atât de nedrept. Vrem răzbunare, o pedeapsă dreaptă. Dar teama că ei nu vor fi pedepsiți este opusul dragostei desăvârșite. De aceea apostolul Ioan spunea: în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Dacă nutrim dorința de a-i vedea pedepsiți pe vrăjmașii noștri, pierdem în cele din urmă clăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Dar când dragostea Domnului Iisus pătrunde în inimă, dorința ca vrăjmașul nostru să fie pedepsit ne părăsește. Iertarea totală înseamnă să refuzi să pedepsești, înseamnă să cedezi în fața fricii că acea persoană sau acele persoane nu-și vor primi pedeapsa sau mustrarea pe care credem noi că o merită. Am fost intrigat de afirmația lui Ioan că frica are cu ea pedeapsa. Uneori ne este teamă că Dumnezeu nu va da vrăjmașilor noștri pedeapsa bine meritată. Dar dacă cineva cedează în fața acestei temeri, încalcă porunca lui Dumnezeu. Răzbunarea este a lui Dumnezeu și dreptul lui exclusiv. Deuteronom, capitolul 32, cu versetul 35, ne spune: a mea este răzbunarea și eu voi răsplăti. Acest verset este citat de cel puțin două ori în Noul Testament. Dumnezeu știe cel mai bine să răzbune, El n-are nevoie de ajutorul nostru. Deci când refuzăm să fim instrumente de pedeapsă ale lui Dumnezeu, îi dăm de fapt lui Dumnezeu libertatea de a decide El ce trebuie făcut. Dar dacă intervenim noi, El poate foarte bine să ne lase să facem ce vrem. Și atunci nici răzbunarea divină, nici judecata dreaptă nu vor fi duse la bun sfârșit, ci doar împlinirea setei noastre de răzbunare. E important să ne cercetăm pe noi înșine în această privință. Trebuie să ne întrebăm sincer cât de mult din ceea ce spun sau fac este dorința mea de a-L pedepsi pe om. În al patrulea rând, ce este iertarea totală? Să nu spunem ce au făcut oamenii. Simțim deseori nevoia să vorbim cu cineva despre cum am fost răniți. Și lucrul acesta poate fi terapeutic, când este făcut cu o atitudine de inimă corectă. Dar aceasta este necesar și trebuie să alegem cu mare grijă persoana care îi spunem. Cine iartă cu adevărat nu-și bârfește ofensatorul. A vorbi despre cum ai fost rănit cu scopul de a strica reputația sau credibilitatea vrăjmașului tău nu este decât o formă de a-l pedepsi. Cei mai mulți dintre noi nu vorbim despre ceea ce s-a întâmplat din motiv terapeutic, ci mai degrabă pentru ca vrăjmașul nostru să nu fie admirat. Divulgăm ce a făcut persoana aceea pentru ca alții să nu aibă o părere așa de bună despre ea. Aceasta e ispita de a pedepsi, care limitează zona de acțiune a lui Dumnezeu. Când mi-aduc aminte că iertarea totală înseamnă să ierți cum ai fost iertat, aduceți-vă aminte de cele două versete de la început. Mi-aduc aminte că nu voi fi pedepsit pentru păcatele mele în primul rând și în al doilea rând nimeni nu va afla despre păcatele mele, pentru că păcatele mele sunt iertate prin sângele lui Hristos. În al cincelea rând, iertarea totală înseamnă să fim miloși. Ferice de cei miloși, căci vor avea parte de milă, spune o traducere a Scripturii, Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 7. Biblia spune în principal două lucruri despre Dumnezeu, că Dumnezeu este drept și Dumnezeu este milos. Inima Evangheliei stă tocmai în aceste două caracteristici. Pentru că este milos, Dumnezeu nu vrea să pedepsească. Și pentru că este drept, trebuie să o facă, pentru că am păcătuit împotriva Lui. Cum pot fi satisfăcute cele două cerințe? Răspunsul este chiar esența Evangheliei, trimiterea Fiului Său. Când este vorba să fim miloși, Domnul Iisus ne poruncește, fiți dar miloși cum și Tatăl vostru este milos. În limba greacă, mila este opusul mâniei sau al judecății. O diferență dintre har și milă este că harul înseamnă să primim ce nu merităm, iar mila înseamnă că nu primim ceea ce merităm. Când arătăm milă, împiedicăm judecarea celor care ne-au făcut rău. Și acesta este un aspect al evlaviei. În al șaselea rând, ce este iertarea totală? Să fim buni. Iertarea adevărată presupune milă și har în același timp. Există un cuvânt în limba greacă interesant care înseamnă îngăduință, toleranță. Provine din rădăcina unui cuvânt mai vechi care este antonimul intransigenței. În literatura elenistică, Aristotel îl punea în contrast cu a judeca sever. Nu trebuie să fii intransigent chiar dacă ai dreptate. Este textul pe care noi l-am citit la început. Îngăduiți-vă unii pe alții. Un alt text este cel amintit de apostolul Pavel în epistola către Filipeni, capitolul 4 cu versetul 5. Bunătatea, blândețea este o virtute destul de rară și ea respinge spiritul legalist care caracterizează în mod natural pe cei mai mulți dintre noi. Îngăduiți-vă unii pe alții. În al șaptelea rând, iertarea este o stare interioară. Iertarea trebuie să aibă loc în inimă. Altfel n-are nicio valoare. Dacă n-am iertat cu adevărat în inimile noastre pe cei care ne-au rănit, acest lucru va ieși la iveală, mai devreme sau mai târziu. Dar chiar dacă lucrul acesta s-a produs cu adevărat în inimile noastre, cuvintele noastre o vor arăta. Când există amărăciune în inima noastră, în cele din urmă va ieși la iveală. Căci în dragoste, spune apostolul Ioan, nu există niciun prilej de păcătuire. Dacă iertarea a avut loc cu adevărat în inimă, nu te mai interesează dacă vrăjmașul vrea sau nu să se împace cu tine. În al optelea rând, să nu ai amărăciune. Amărăciunea e o stare interioară. E o dorință excesivă de răzbunare cauzată de resentimente profunde. Este prima din lista stărilor sufletești care întristează Duhului Dumnezeu. A se vedea Efeseni capitolul 4, versetele 30 și 31. Amărăciunea a devenit preocuparea lui Esau și în cele din urmă cele mai frecvente motive pentru care oamenii se bat de la harul lui Dumnezeu. Luați seama bine, ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu pentru ca nu cumva să dea lăstari la vreo rădăcină de amărăciune. Amărăciunea se va manifesta de la sine multe feluri. Pierderea cumpătului, creșterea tensiunii, insomnie, obsesie de răzbunare, depresie, izolare, o perspectivă negativă constantă și o stare generală proastă. De aceea trebuie să începem să ne debarasăm de duhul de amărăciune și de neiertare. În al nouălea rând, iertarea înseamnă să-L iertăm pe Dumnezeu. Toată amărăciunea noastră este, de fapt, urmarea unor resentimente față de Dumnezeu. Aceasta poate fi o supărare inconștientă. Unii oameni buni ar fi de-a dreptul îngroziți la gândul că i-ar putea ascunde amărăciune în inima lor față de Dumnezeu. Dar deseori noi reprimăm aceasta. O asemenea recunoaștere e prea dureroasă ca să poată fi acceptată. Adevărul este că amărăciunea noastră se îndreaptă deseori împotriva lui Dumnezeu. De ce simțim aceasta? Pentru că în adâncul nostru noi credem că El este Cel care a îngăduit să se întâmple acele lucruri în viața noastră. Un text din Epistola către Romani spune: toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Deși deseori nu o vedem de la început, toată amărăciunea noastră este de fapt urmarea unor resentimente față de Dumnezeu. Dar să nu uităm un lucru, că în conformitate cu textul acesta al apostolului Pavel, Dumnezeu transformă răul în binecuvântare. El face ca lucrurile să lucreze spre bine. Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să explice răul, ci mai degrabă să ne scape de rău și să ne arate ce înseamnă o viață de suferință. În al zecelea rând, iertarea totală înseamnă să te ierți pe tine. O nemulțumire frecventă cu care ne confruntăm este: știu că Dumnezeu mă iartă, dar eu nu mă pot ierta pe mine. Iertarea de sine este un concept foarte important. Nu există bucurie durabilă în iertare dacă ea nu include iertarea de sine. Nu poate fi vorba de iertare totală dacă iertăm pe Dumnezeu și pe cei care ne-au rănit, dar nu suntem capabili să ne iertăm pe noi înșine. Neiertarea de sine este la fel de greșită ca atunci când nu iertăm pe alții, pentru că Dumnezeu ne iubește pe noi atât de mult cât îi iubește pe ceilalți. Se va întrista la fel de mult când nu ne iertăm pe noi, ca și atunci când ținem ranchiună pe alții. Iertarea totală aduce atâta bucurie și satisfacție încât sunt tentat uneori să cred că e o atitudine pur egoistă. Însă, după cum am văzut, ajungem la concluzia că cel care trăiește primul bucuria iertării este cel care iartă. Mă rog ca ceea ce am spus să te provoace și să te motiveze să ierți pe cei care te-au rănit, să-L ierți pe Dumnezeu care a îngăduit să fii rănit și nu în cele din urmă să te ierți pe tine însuți, în mod total.